Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Резонанс». Я Іваницький Сергій, дуже радий вітати відомого книговидавця, письменника, одного з братів Капранових, Віталія Капранова. Слава Ісусу Христу, пане Віталію.
Навіки слава.
Пане Віталію, що ж, наближаються дні, коли ми згадуватимемо видатного українського письменника, поета, передусім, Тараса Григоровича Шевченка. От нещодавно, буквально, не знаю, в позавчора спілкувався з Анатолієм Несторовичем Паламаренком, також відомим чтецем, майстром художнього слова. Він мене, знаєте, просвітив в багатьох аспектах, але від одного я взагалі був в такому м'якому шоці. Він сказав, що у світі нема такого поета, якому присвятили стільки пам'ятників, як Тарасу Григоровичу. Я, чесно кажучи, не мав нагоди це перевірити, але, ну, ось так дуже і дуже запишався цим фактом. От для вас, Тарас Григорович Шевченко, це передусім та людина, якій встановили стільки пам'ятників багато, чи певний символ українства, чи, не знаю, чи, можливо, підстава для вічних дискусій, чи ще щось. От для вас Шевченко – це хто і що?
Ну, об'єктивно кажучи, Шевченко – це національний пророк, це людина, яка є символом України і українства як такого, і творчість якого є, ну, підставовою, базовою для всієї національної культури. Так чи інакше, ну, так як, ну, не хочеться, звісно, порівнювати з Біблією, але якщо уявити собі, що існує не релігійна, а от якась інша структура культурна, і там є завжди підставовий документ, на основі якого все, і в розвитку якого вся весь цей, як це сказати, вся ця піраміда будується. Ну, власне кажучи, Шевченко і Кобзар для України стали от такою базовою книгою, базовим явищем і для нас особисто теж, тому що якщо ти твориш українську культуру, пишеш вірші чи прозу, малюєш картини чи щось таке, ти не можеш так чи інакше не звертатися до Шевченка, або цитуючи, або обдумуючи, або маючи на увазі. Ну, все одно, так чи інакше, ти приходиш до нього, власне кажучи, для цього класика існує, щоб наступні покоління і читачів, і глядачів, і творців на неї спиралися, ну, так само, як Біблія дала фактично вічні теми для європейської культури, в тому числі для української. На Біблії, на переспівуваннях, діалогах, запереченнях і інших формах осмислення Біблії базується левина доля всіх творів мистецтва, від музики до живопису і до літератури, так само українське мистецтво, так чи інакше, базується на творчості Шевченка. І це об'єктивний факт. І для нас він особливо є важливим, тому що ми для себе Шевченка відкрили не в школі, а в школі ми, слава Богу, не вивчали української мови, літератури, тому не встигли його зненавидіти, тому що наша школа робить якісь дивні речі. Вона примушує дитину ненавидіти всю класику, особливо українську класику. Дитина йде до школи, і вона хоче навчитися читати. Дитина закінчує школу, і вона терпіти не може читати. А особливо українську літературу. От ми були позбавлені цього щастя в лапках, і Шевченка для себе відкрили вже в дорослому віці, відкрили його, як це сказати, систематично вивчаючи, вивчаючи на пам'ять. Справа в тому, що ми займалися, тренували пам'ять, для цього треба вчити багато віршів. Ну, і ми їздили в інститут довго, там годину 40, і вирішили дорогою, значить, займатися не просто в метро стирчати, а їх займатися саморозвитком. І от розвиток пам'яті, технологія включала вивчення віршів на пам'ять великої кількості. У нас був кишеньковий кобзар. І ми подумали, ну, добре, от ми будемо вчити вірші. І от тут ми для себе вивчили, відкрили Шевченка. Дуже радимо всім, хто хоче по-справжньому зрозуміти, що таке кобзар, і хто такий Шевченко, дуже радимо вивчити на пам'ять кобзаря, ну, хоча б до кінця гайдамаків. От від початку хоча б до кінця гайдамаків. Це дуже відкриває очі і зразу знімає всі шкільні міфи і всі закріпи, оцю забронзовілість, оцю старий дід, який там, значить, в шапці на 100 гривнях. Оце все йде геть, коли ти, власне кажучи, занурюєшся в цю тканину його віршів, його творчості, тому що це насправді гіпертекст. Це не просто вірші, це гіпертекст великою мірою пов'язаний з гіпертекстом народних пісен, народних віршів, народної творчості. Тобто це таке єдине ціле, не дарма існує міф, що Шевченко сам не писав вірші, що він їх підслуховував Соловйів, а потім записував. Тому що його творчість, от, це гіпертекст, який включає, зокрема, і народні тексти, народні пісні. І коли ти його засвоїш, ти можеш запросто пірнути в одному вірші, випірнути в іншому, так само випірнути в якомусь народний. І вже там не зрозуміло, хто кого інтерпретує, чи це народний вірш інтерпретує Шевченка, чи то Шевченка інтерпретує народний вірш. Одним словом, це велетенське поле для всіляких мистецьких експериментів і для розвитку, власне кажучи, культури. Тому для нас Шевченко – це от така підставова штука, підставовий твір його «Кобзар», який, власне кажучи, відрізняється українська культура від інших, тому що вона базується от на цьому творі.
Пане Віталію, в цьому році 20-та річниця, я б навіть сказав, трошечки і печальна. Чому? Тому що вийшла в світ праця скандально відомого, нині вже покійного журналіста Олеся Бузини, «Шевченко вурдалак», де Тарас Григорович в певному сенсі постає не в такому, знаєте, звичному для нас вигляді, а вигляді, можливо, як заздрісника, алкоголіка, такого ловеласа і циника, так? Такого абсолютного і пропащого. От як вам здається, чому в Україні такі час від часу книги виникають? Чи читали ви цю книгу? І чи, знаєте, будь-яка маніпуляція, але вона має на щось ґрунтуватися, на якусь підставову долю правди? От чи ви знайшли там певну таку долю правди в цій сумнозвісній, як я вже сказав, вище праці Бузини?
Ви знаєте, я вважаю негігієнічним для себе особисто обговорювати подібних персонажів, подібні праці. Ну, ми ж з вами культурні люди, ми навряд чи з вами будемо зараз обговорювати там лайно, яке воно буває, козяче чи коров'яче. І людське лайно обговорювати в ефірі радіостанції при культурних людях, які нас слухають, мені би страшно не хотілося. Тому, якщо можна позбавити мене необхідності говорити на цю тему, я був би дуже вдячний.
Угу. Але давайте поговоримо про якісь такі цікаві біографічні от моменти в житті Тараса Григоровича Шевченка. От найбільш контроверсійні для вас, як дослідника. Які це є моменти біографії великого кобзаря?
Ну, насправді, ми всі недооцінюємо один факт його біографії, який всі знають, але ніхто не оцінює належно. Справа в тому, що, закінчивши Петербурзьку академію, Шевченко отримав можливість їхати до Італії. Ну, всі знають, що там була певною мірою, скажімо так, маніпуляція, тобто він отримав срібну медаль за підсумками, а їхати до Італії міг тільки той, хто отримав золоту медаль. Але у Шевченка був покровитель, зараз би це назвали корупцією, тоді такого слова не було, і Карл Брилов, який дуже любив Тараса, якимось чином організував йому можливість навіть зі срібною медаллю їхати державним коштом в Італію навчатися. І, відповідно, Тарас відмовився від цього, промінявши Італію на маленьку книжечку, яка ще тоді була тоненька, і ми, яку ми з вами й досі читаємо, знаємо як Кобзар. Так от, я би поставив питання сьогоднішнім нашим читачам, слухачам, а хто би із них відмовився державним коштом їхати до Італії, до Америки, до куди там запросять. Уявіть себе на місці Шевченка. От вам пропонують продовжити вашу освіту за фахом, який ви самі обрали, який ви любите. А Шевченко був художником від Бога. Він любив малювати, власне кажучи, саме оця любов до малювання його і вела в житті. І от уявляєте, він отримує пропозицію їхати не кудись, а в Італію. А Італія тоді ж була фактично столицею всього мистецтва образотворчого як такого. Це ж Рим, це і стародавнє, і теперішнє. І... Тобто він отримує те, про що мріяли, мріють багато його колег. І він, напевно, про це колись мріяв. І бере і відмовляється від цього. От хто б із нас сьогодні, отримавши можливість, те, що називається на шару, поїхати в Європу навчатися на кілька років державним коштом, хто б із нас сказав ні, я залишаюся в Україні. Я хочу подивитися на цих людей. Ви не знаєте, скільки у нас людей сьогодні виїжджає в інші країни працювати, заробляти, витрачають самі на це гроші. А уявіть собі, що вас туди везуть на шару. Да? От поставте себе на місце цієї людини і оцініть, що він на що проміняв. Він проміняв перспективу такого собі миттєвого щастя на дуже таку туманну перспективу стати поетом в країні, де навіть письменних людей не так багато, бо Російська імперія знищила всю систему освіти української станом на середину 19 століття. Письменних людей, на превеликий жаль, було уже досить мало. І от, власне кажучи, це служіння. Ми сьогодні тікаємо, кажемо, в цій країні неможливо жити, а тоді, пробачте, діяли заборони на українську мову, які ми всі з вами сьогодні знаємо, в різних формах і в різні часи. Тобто він свідомо, абсолютно свідомо, він розумів, що він робить. Він абсолютно свідомо обрав між Україною і особистим інтересом. І оце, мені здається, сьогодні дуже актуальний приклад для нас, для всіх, щоб ми мали цей камертон, за яким треба звіряти. Та, у нас поганий уряд, у нас поганий президент, у нас неможливі економічні умови, а от Шевченко жив в країні, де все було зашибісь, тому він міг собі дозволити не їхати в Італію, а залишитися в Україні. В Україні кріпацькій, в Україні поневоленій, в Україні, де за українську мову переслідували і так далі. Тобто, ну, от такий от собі сучасний погляд на його вчинки. Він сьогодні дарує нам можливість перевірити себе і поставити собі те саме питання, а що ти обираєш?
Пане Віталію, от ваша думка про стосунки Тараса Григоровича з москалями, він неодноразово в своїх віршах писав про них багато, але з іншого боку і товаришував з ними, тобто така, скажімо так, контроверсійність простежується. От якщо почитати біографію трошечки глибше, що можна сказати про ці стосунки? Він більше отримав від дружби з москалями, чи більше втрати?
Справа в тому, що Москаль і москаль – це якби різні речі. Тобто москаль, який в Україні окупант і з яким не треба кохатися, це одне. А москаль, який в Петербургу інтелігент і з тобою товаришує і дружить, це зовсім інша справа. Тому що ми самі були в подібній ситуації, ми жили довго в Москві. 10 років, і у нас там було дуже багато товаришів і друзів. І ви знаєте, от зараз практично нікого з них не залишилось, так чи інакше вони всі відійшли. А коли ти там живеш, ну, ти не можеш жити в вакуумі. Ну, звісно, ти спілкуєшся з людьми, і так само і він спілкувався з людьми, є спільні інтереси, ти навчаєшся в академії, ми навчалися в своїх вищих навчальних закладах. Ну, тобто це неможливо жити в суспільстві, в товаристві і, значить, ненавидіти всіх, хто навколо тебе. Ну, а з іншого боку, треба ж собі уявити, що не всі його товариші були москалями як такими. Ми недооцінюємо, власне кажучи, національний склад тодішньої російської еліти, а там питомих москалів було дуже мало. Ми самі, до речі, себе впіймали на тому, що коли жили в Москві, переважно нашими друзями були України, безперечно, українці передусім, але грузини, абхази, татари, тобто не москалі. І це було не навмисно. Тобто ми не сиділи і не вибирали, ви знаєте, оцей москаль, ми з ним дружити не будемо. Ні, просто виявляється, що у нас з ними більше спільного, ніж, власне кажучи, з питомими москалями. Я думаю, що у Шевченка було приблизно так само. Ну і враховуючи, що тоді свіжі еліти, бо сьогоднішні московські еліти – це еліти, які виїхали з рідних там Україн, Казахстанів і Грузії, і ще там кілька поколінь. Тому, а в ті часи це були свіженькі. Це були свіженькі еліти. Ну от, якщо трошки відійти від Шевченка, а згадати, наприклад, того самого Яворницького, який так само жив в Петербургу, то раптом бачиш, що його оточували так чи інакше українці. І або в прямо українці, або українці в другому поколінні. І тому от до нього було багато претензій у поліції, що він починав на своїх лекціях співати українських пісень. І всі ці, значить, поважні дами і військові і чиновники раптом починали співати українською разом з ними. Це було значно пізніше вже. Тобто, насправді, еліта російська великою мірою складалася з вихідців з України, і які москалями, власне кажучи, були досить номінально. Ну і хто скаже, що той самий Карл Брюллов, який був покровителем Шевченка, був москалем. Ну, це смішно говорити навіть. Карл Брюллов, москаль. Mm-hmm. Чистий. З Вологди-гди-гди, Вологди-гди. Тому треба це діло усвідомлювати. Щодо російської мови, якою Шевченко, звісно, користувався в спілкуванні і в щоденних, і у нього навіть російські твори російською мовою написані, там та сама «Сліпая» поема, все, то тут треба зауважити, що російська мова тоді в імперії була панівною, так само, як і панівною в Радянському Союзі. Вона була тоді, коли ми були молодими. І так чи інакше ти не міг її ігнорувати, от хочеш, не можеш ігнорувати. А з іншого боку, я вам мушу сказати, що російські твори Шевченка не мали успіху. Ну, давайте згадаємо, який російський твір Шевченка в російській літературі має успіх.
Та якось і неможливо згадати, чесно.
Жоден. Тобто, це, скажімо так, данина імперському тиску, це данина імперської дійсності.
Але, до речі, він багато писав російською, от це також
питання. Можна подивитися, там у нього і подорожні замітки є, і якісь там... і оця поема «Сліпая», про яку я вже згадував. Є багатенько, але питання в тому, що було головним, а що другорядним. Тобто це, звичайно, ну, з чим би це порівняти? Ну, Іван Франко, він же писав не тільки українською.
Угу.
У нього дуже багато творів написано німецькою.
Поліглот.
І все. Але ж ми з вами Франка ж любимо і цінуємо, і, власне кажучи, шануємо зовсім не за те, що він писав німецькою. Хоча віддати йому данину, що його працездатності, його намаганням творити в його імперії, в якій він тоді жив, теж треба це просто оцінити його масштаб особистості. Я не знаю, як німці оцінюють його внесок в свою там культуру чи що, але я мушу сказати, що і Шевченка, і Франка ми перш за все цінуємо як українських авторів, які писали українською мовою. Якщо я дослідник, якщо мені там цікаво дуже подивитися якісь моменти, да, я можу сидіти читати російські твори Шевченка, але ну, шедеврами вони не стали ні в російській літературі, ніяк не були визначені тому. Це, звісно, його персональна справа, що коли і як писати. Ми колись в юності теж писали, починали писати російською, а потім ми зрозуміли, що це зовсім інша якість творів виходить, коли ти пишеш українською, коли ти пишеш російською. Адже щоб писати російською, треба російську знати. Ми тут всі думаємо, що оті ті ще слів, що ми нам можемо використовувати на базарі і в супермаркеті, що це і є російська мова, нічого подібного. Російська мова дуже велика, багата, там дуже багато діалектів, там дуже багато всіляких літературних традицій. Для того, щоб знати російську мову, треба ого-го, як працювати. Не дарма Гоголь, коли писав про Росію, і описував там росіян, він користувався німецькими довідниками, щоб з'ясувати, що ж це за, що таке русський мужик і як його писати. І він це черпав у німецьких фольклористів. А так само і ти, коли пишеш російською мовою, ти повинен знати, як вживаються ці слова, яка під ними є підкладка. Кожне слово має насправді дуже багато нюансів, відтінків. А твоя рідна мова дає тобі цю можливість зразу, грубо кажучи, від народження. Тому писати рідною мовою. У нас був дуже цікавий, як це сказати, дискусія, ну, розмова в Москві з нашим другом, який врешті-решт каже, ну добре, ну от, окей, от ви там любите Шевченка, там Бог з вами любить. Ну от скажи мені, от як, от скажи, от широкий Дніпр, рігот і стонят, сердитий вітер, листя рвет, це дійсно геніально? Ми кажемо, ні, це зовсім не геніально. А от ревета стогна Дніпр широкий, сердитий вітер завива, оце геніально. А от то, що ти сказав, це не геніально. Це переклад, це факт російської літератури. Він оцінюється відповідно в російському контексті. Будь-який переклад є фактом літератури того народу, який переклав. Тут так само, тобто це не геніально абсолютно. А от оригінал геніальний. Чому? Тому що він апелює до українських констант культурних, мовних, до українського світогляду, до українського уявлення про добро і зло, до української традиції. І він вплетений в наше світосприйняття. І він є частиною нашого культурного коду. Не дарма свій вірш знаменитий «Сім'я вечеря біля хати», да? Шевченко написав в ув'язненні, сидячи в камері. От уявіть собі. Оцю елегійну картинку, яка може бути взагалі сприйнята як ідеальна Україна, так? Робітники, плугатарі з плугами йдуть, там, співають, ідучі дівчата, матері вечерять, ждуть. От оце все було написано в казематі. В казематі, і не, це не теперішні камери. В казематах тоді було дуже суворо. От він там пише цей вірш. Тобто, наскільки він був закорінений в кожним рухом, кожним словом, кожною думкою. І саме тому ми маємо такий результат, саме тому його вірші. До речі, був дуже цікавий проєкт колись на українському радіо. Вони попросили людей, які мають стосунок до музики, зробити пісні на сучасні пісні, в сучасних ритмах, в сучасних гармоніях, на слова Шевченка. І ми були учасниками цього проєкту, і ми почали шукати, які вірші Шевченка ще не музифіковані. Ви знаєте, всі музифіковані. На всі вірші є пісня, а то й не одна. Розумієте? Тобто вони ще й ритмічно і мелодійно інтегровані в українське вухо, в український слух, в українську гармонію, в українське уявлення про ритми і про, відповідно, гармонію, дисгармонію. Тобто це взагалі унікальне явище. Я от не можу вам сказати, хто ще із наших поетів повністю музифікований. А тут просто от на кожен вірш є пісня, а то й не одна.
Дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Резонанс» до днів Шевченка. Загадки цього великого поету. Спілкуємося з Віталієм Капрановим. Так і хочеться вас назвати, пане Віталію, як Шевченко-знавця, так? От в цьому ефірі.
Ні, ні, в якому разі. Що ви? Ми Шевченка люби.
А ви знаєте, ну, звісно, що цю програму ми ведемо на Християнському радіо, і для нас певне є осердя, це не тільки поезія Тараса А. Шевченка на різноманітну тематику, але його відношення до Бога. І знаєте, коли трошечки почитати, що написано з цього приводу, то залишається сказати, що ну, контроверсійні в нього були погляди на Бога. З одного боку, навіть в його щоденниках можна побачити, що він був дуже такою віруючою людиною, а з іншого боку, в своїх віршах він говорить, що за Україну і там Бога прокляну і так далі, тому подібне. От скажіть, будь ласка, що ж творилося в душі Шевченка щодо Бога, як він його бачив?
Ну, Шевченка був пророком, і як всі пророки, у нього був з Богом безпосередній зв'язок. Зв'язок, скажімо так, особистісно. І тому він, звісно, виходив з ним на розмови. Я нагадаю, що от Ізраїль взагалі боровся з Богом, ну, з Янголом, окей, вночі. Да, знаменита історія. Так, і
про Якова.
І нічого, як би, там такого... Ніхто не говорить, що ви знаєте, от у нього з Богом там були стосунки складні, контроверсійні, нічого подібного. Це звичайна практика пророків. Виходити напрю з Богом, так чи інакше, інтелектуально, фізично, тому що він має з ним безпосередній зв'язок. А пророк – це не та людина, яка слухається і, значить, просто тупо робить те, що сказали. Це ми з вами можемо тупо робити те, що сказали. Пророк – це явище іншого зовсім гатунку. І оцей вірш, який ви згадали, оце я так люблю свою Україну у Богу, що прокляну святого Бога, безсмертну душу погублю. А зверніть увагу, безсмертну душу погублю. Тобто це самопожертва. Він іде в межах християнського цієї парадигми християнської. Я розумію, що це губить мою безсмертну душу, але я виходжу, значить, розставляю пріоритети саме так в цьому. Да? Тобто, це ж не те, що я не вірю в Бога, там, і, значить, це людина, яка глибоко вірить, але у неї є свої пріоритети. А право на ці пріоритети їй дає те, що вона відчуває себе пророком. А те, що він є пророком, тут питань навіть нема. Ми на цю тему спілкувалися з нашими богословами, і коли ми писали книжку «Історія нашої церкви», поставили собі просту задачу, що кожна епоха в розвитку церкви повинна супроводжуватися героєм, який, власне кажучи, є основним, об якого, власне кажучи, якори ця епоха, і який от в той момент найбільше зробив для розвитку церкви. Ну, нам, наприклад, там початок 17 століття, там Сагайдачний, да, який не був святим, не був взагалі церковним діячем, але він своїми силами відновив церковну ієрархію, фактично врятував православну церкву від знищення і братства церковні підтримував там. Ну, коротше кажучи, дуже багато чого зробив, попри те, що він не був, власне кажучи, людиною церкви. Ну, тобто він був вірним і все нормально, але от він не був церковним, безпосередньо сану не мав. І от коли ми дійшли до 19 століття, то раптом з'ясувалося, ми для себе з'ясували, що в 19 столітті вся українська церковна ієрархія або продалася москалям, або була безпосередньо московськими ставленниками. Тобто тоді була така манера присилати в Україну на посади церковні, присилати людей безпосередньо з Росії. І в таких умовах, звісно, ми не можемо вам навести, грубо кажучи, жодного церковного діяча в 19 столітті, в другій половині, на якого можна було спиратися. А що у нас залишається? А у нас залишається українська інтелігенція. Це безперечно Пантелеймон Куліш, який тоді перекладав Біблію з Полюєм, і Тарас Шевченко.
Який перекладав псалми.
Так, так, який, може, зокрема, писав, перекладав, ну, скажімо так, не зовсім переінтерпретував псалми. Тобто, але не тільки за це. Ви розумієте, в чому справа? Тарас Шевченко сьогодні є таким, знаєте, боюсь сказати надто різко, щоб наші слухачі не подумали, що я богохульствую, але він є, скажімо так, неофіційно визнаним народним святим. Портрети Шевченка висять скрізь. От казак Мамай є народна ікона, це такий собі народний святий. І Тарас Шевченко теж в кожній хаті висів і зараз частенько висить. Просто як і просто на рівні з іконами, і це факт. Це ж ми не будемо з вами себе дурити, не будемо говорити. Це образ, це народний образ. Він часто до самого Шевченка не має жодного стосунку. Але це образ, який використовується з тою самою метою. Тобто, ми колись з владикою Євстратієм, який Заря, говорили на цю тему, і він сказав дуже мудру фразу. Він сказав: ви знаєте, святих більше, ніж канонізованих. Тобто, це канонізація – це вже потім. А святий – це от зразу. От він якби святий, а потім канонізують, не канонізують. Один Бог святий знає. І в мене складається враження, що от Шевченка – це один із тих випадків, коли святість не канонізована. А святість – це об'єктивна річ. І якщо ви хочете вам... Хочете, щоб я вам навів приклад див, які творив Шевченко?
Хочу, хочу.
Майдан 2014 року. І всі ці картини з Шевченком, які несе вшини в вогонь, це і те, що ми їздимо на могилу до Тараса, і там заряджаємося, а потім стаються дива. 2004 рік, 2014 рік. Що ми з вами робили у 2014 році? На порожньому місці ми стали виконувати заповідь Шевченка. Поховайте та вставайте. Де ми цим набираємо з цього? В Каневі. Ми їдемо в Канів на могилу людини. Ми там отримуємо сили для того, щоб всім народам робити дива. Потім ми озираємо, що це ми зробили? Та Бог його знає. От елементарні речі. Тому що чомусь вважається, що зцілення, значить, хворої людини, руки там, ноги чи ока – це диво, а зцілення нації – це ніхрена не диво. Чому? Зціляється народ. Побувавши на могилі святого, зціляється цілий народ. Або іменем його діючи. Чим вам не диво? А чим вилікуване око краще за вилікуваний народ? І це абсолютно серйозна розмова. І, звісно, люди, ну, богослови не дуже люблять цю тему. Але якщо церква буде, як це сказати, відокремлюватися від Шевченка, нічого хорошого з цього не вийде. треба все-таки якось його, і того самого Сагайдачного, і Шевченка, треба придумати окремий статус для таких людей, які, ну, там, ну, все-таки церква – це певна традиція така, ну, от за це от не канонізують і так далі. Але або вигадати їм інший статус, таким людям вони повинні бути що вшановані церкви. Ну, а куди? Ну, от не вшануватися Гайдачного, ну, це ж взагалі на голову не належить. Людина, яка врятувала церкву, да, її не вшановувати, ти збавлен гриць. А хто тоді буде далі церкву вшановувати? Врятувати в разі чого. І тут так само, тобто є народна канонізація. Можливо, вона не християнська, можливо, там є якісь нюанси, але цей факт існує. І тут треба бути сліпим, щоб не зрозуміти цього факту. Тому треба щось тут думати уже з, власне кажучи, визнанням якогось статусу церквою. Церква не може жити окремо. Чомусь вона, розумієте, зараз веде якісь танці з секс-меншинами, що буцімто от вони, значить. А чим, власне кажучи, ситуація відрізняється? А нічим. Так давайте тоді, вже, якщо церква йде до суспільства, то вона йде не тільки до секс-меншин, а вона йде до більшості, а більшість сьогодні вшановує і Шевченка.
Ну, з секс-меншинствами там є певні нюанси, так, і зараз є дуже великі дискусії щодо того, як їх приймати.
Так, давайте тоді зробимо дискусію про Шевченка, як його приймати. А чому ні? Люди, для людей Шевченко де-факто вже є пророком, у нього є особливий статус.
Так, здається, тут нема дискусії. Мені здається, і Римо-католицька церква, і Греко-католицька церква, і Православна церква України його абсолютно приймають, так?
Мені, ну, як здається, приймають? От ви самі поставили це питання. Ви ж поставили це питання, що у нього складні стосунки, тралі-валі. Отак приймають, розумієте?
Ні, ну це про це пишуть, а я ж не дослідник Шевченка. Ну, так,
ви ж говорите, те, що є, ви відбиваєте от позицію сьогоднішню церкву. Насправді вона такою і є, що на, ну, Шевченка – це Шевченка, але от якби з церкви його згадувати. Це не зовсім.
Ну, правильно. Це ж не задача Римо-католицької церкви чи Греко-католицької церкви, а його канонізовувати, оскільки він не був прилеглим до цих церков. Так, очевидно, що
то. Ну, є у нас православна церква, яка
так,
теж.
Так, так. Там, хоча ходять дискусії, що він якимось чином до Греко-католицької церкви був прилеглим, але це лише такі далекі якісь дискусії. Так.
Ну, розумієте, там ці от нюанси, така церква, всяка церква, це вже зовсім не про Шевченка, там вже це вже зовсім інші теми, насправді. Але церква сьогодні стоїть насправді перед дуже складним, скажімо так, процесом, коли вона не встигає за суспільством. Я розумію, що церква опікується вічними справами, і все, але от ми нещодавно були в Данії. Данія закрила останні церкви вже. Зовсім. Всі. Угу. Розумієте? І це катастрофа, насправді. І це велика катастрофа, культурна катастрофа. І якщо ми не будемо сьогодні з вами думати, як діяти на випередження, то, на превеликий жаль, мушу сказати, що велико, я дивлюсь на настрої сучасної молоді в Фейсбуку, тому самому, і все. Для них, як би, слово церква і слово, як ці скрепи і таке інше, це для них, вони не розбираються, яка там церква. Розумієте? Вони таке враження, що товариство войовничих безвірників сьогодні діє так само, як в 20-ті роки. Тільки підпільно. І дуже успішно діє. Сьогодні молодь до цього, м'яко кажучи, ставиться скептично, це в кращому разі. І це катастрофа, тому що завтра вони будуть панувати. Ми виросли в радянському безвір'ї, так? А наші діти вже ростуть в безвір'ї без тиску. Розумієте? Маленький оцей от струмочок народної традиції, який сьогодні зшиває якось все-таки з церквою, от він, на превеликий жаль, не всесильний. Ну, да, от на Різдво там є певна традиція, тобто, якщо молодь ідентифікує себе як українська мова, ну та вона молодь. Вона колядує, вони, значить, на Пасху їдять крашенки і все таке інше. Ну от є певна оці от ниточка, яка їх з'єднує. Але вона не може замінити собою все. І тут мені здається, що адаптація от сучасних якихось речей, в тому числі і масового характеру, в тому числі і Шевченка, сьогодні дуже на часі.
Пане Віталію, от дивіться, у нас залишається там десь хвилин 10. Я би хотів запитати у вас, от якщо б взяти і виокремити три речі, які зробив для України Тарас Григорович, ви би що назвали?
Ну, три. Ну, Кобзар, передусім, це перша, і друга, і третя. Тарас Григорович, що зробив для України? Він був одним із найпотужніших формулювальників національної ідеї, адже мистецтво, задача мистецтва – це формулювати і актуалізувати національну ідею. От він от один із найпотужніших тих людей, які цю ідею формулювали. Я невмисно не кажу творили, тому що творить ідеї Господь Бог, а ми їх намагаємось якось зрозуміти і сформулювати. От він, власне кажучи, його книга, і це, власне кажучи, і є одним з... Тому він і народ його і вважає пророком, що він найбільш, скажімо так, найбільший внесок у пошуки і формулювання цієї національної української ідеї, власне кажучи, мав. Мабуть, це і перше, і друге, і третє його подвигів. Ну, звісно, він був художником, художником хорошим і художником, на жаль, недоціненим. От наша дочка вчилася коли в художньому цьому якомусь там своєму вищому навчальному закладі, вони акварельні роботи, вона намагалася копіювати акварелі Шевченка. І з подивом нам казала, що нічого собі, виявляється, це він був фокусник, виявляється, це скопіювати практично неможливо. Він щось таке знав, його акварелі, це окрема тема для досліджень художніх і таке інше. Ну, але це дрібниці, це, скажімо так, маленькі нюансики. Ну, гравюра, він же ж там теж був гравером, не аби яким. Ну, знов-таки, це дрібниці. А от підставові речі, це от саме, власне кажучи, і його книга, і його життя, як приклад служіння. Адже він загинув в 47 років. І подивіться на його портрети, фотографії. Ми в 47 років, не дай Боже, якщо ти будеш так виглядати 47 років, то... А він в 47 років вже навіть здоров'я помер. Він же втратив здоров'я в цьому чортовому Оренбургу, на вони йшла, куди він там не сидів. І все це було свідомо заради, власне кажучи, нас, заради України. Його щось вело, він в щось вірив. Він міг пожертвувати собою, пожертвувати своїм заради чогось. Оце, от, власне кажучи, служіння.
Певним чином мученик був, так?
Ну, да, певним чином мученик, тому що навряд чи це було такою вже приємною прогулянкою. Взагалі, солдати тоді, це ж була каторга фактично.
Пане Віталію, хочу запитати ось про що, дивіться, от, ну, навіть взяти ту ж саму Російську Федерацію, кожного року знімають якісь фільми про поетів, письменників, кіноакторів і так далі. Тобто, як би там не було, пропаганда працює, і просвітлення також на вагомому рівні. Інша справа, як вони це роблять, які акценти ставлять, наскільки перебріхують. У нас за 29 років незалежності, мені здається, жодного фільму про Шевченка не було знято. Навіть в Радянському Союзі про Шевченка знімали, пам'ятаю, фільм за участю Івана Миколайчука, здається, «Сон» називався. А тут незалежна Україна не зняла. Це взагалі що, на вашу точку зору? Як таке взагалі може бути?
Ну, у мене для вас є хороші відомості. 12 березня на екрани виходить фільм «Толока» Михайла Іллєнка за мотивами вірша Шевченка Уто і Катерини «Хата на помості». Це така спроба, спираючись на Шевченка, відштовхуючись від Шевченка, осмислити 400 років новітньої української історії від козацьких часів аж до АТО теперішньої. І, власне кажучи, ця історія Катерини, у якої хата на помості, і там її кохання, стає лейтмотивом для дослідження цієї історії. Тобто це така собі вільна екранізація, ну, наскільки взагалі можна екранізувати вірш, філософська притча, дуже красиве, яскраве і мудре кіно. Ми його бачили, тому що ми були на передпрем'єрних показах, крім того, ми там знімалися в епізоді, і тому вже в курсі цього кіно, і тому і вас, і всіх наших слухачів запрошуємо з 12 березня в кінотеатри. «Толока», дуже просто запам'ятати, «Толока» – це кіно, яке варто подивитися, це кіно, яке безпосередньо має стосунок до Шевченка і до всієї української культури і філософії, і національної ідеї. І кіно це профінансоване Держкомітетом Держкіно, як там він називається. Ну, звісно, він профінансований ще тоді раніше, і ще коли це кіно було. Цей Держкомітет очолювали нормальні люди, але от сьогодні з результатами ми можемо познайомитися. Ну і наскільки мені відомо, і ще є фільм Денисенка теж про Шевченка, який сьогодні ще не вийшов на екрани, там у них якісь з продюсером непорозуміння і таке інше. Але теж цей фільм є, і навіть обіцяю, здається, що він цього року таки вийде. Тому можна сказати, що наша влада, яка була минулої каденції, все-таки щось зробила для того, щоб цю несправедливість і цю ганьбу, насправді, про яку ви правильно згадали, що стільки років в незалежній Україні Шевченка ігнорували, щоб її компенсувати. І, ну, єдине, тут, звісно, треба розуміти, що нова влада цього робити не буде, у нас буде знов пауза, але колись ми отямимося, колись ми зрозуміємо, щодо чого, і тоді можна буде, спираючись на вже зроблено, знов повертатися до цієї теми.
Головне, щоб пауза не дуже затягувалася. Ну що ж, на цьому ми закінчуємо наше інтерв'ю, присвячене Тарасу Григоровичу Шевченку, яке провели разом з відомим письменником та книговидавцем Віталієм Капрановим, ведучим Іваницький Сергій, програма «Резонанс». Пане Віталію, дуже велика вам подяка за чудові відповіді. Дякую.
Вам дякую.